Kennedy airports have been closed. I have not heard a word on Newark Airport. 8:45 is the time of the first accident. We've had it about within three minutes, and then that would make it 21 minutes later. A second plane, as John said, with his flight experience, a Boeing 737 striking the South Tower.
Syyskuun 11. päivän terroriiskut 2001 olivat maailman siihen asti sen mediahistorian suurin uutistapahtuma, ja ovat kaiketi edelleen. Eivät tuhojen, vaan tapahtumapaikkojen takia. Vaikka onhan 2996 kuolonuhria hirvittävä määrä sekin. Iskut tehtiin sähköisen uutismaailman keskuksiin New Yorkiin ja Washingtoniin, kameraryhmien kotikortteleihin, jopa joidenkin silmien edessä. Ne johtivat sotiin Afganistanissa ja Irakissa. Uusi satojen miljardien dollareiden kokoinen turvallisuusteollisuus syntyi. Olin muuttanut Yhdysvaltoihin vain vajaat 2 viikkoa ennen iskuja. Halusin ottaa iisisti, kerrankin perehtyä asioihin ja alkaa tehdä töitä pikkuhiljaa. En tuntenut ketään uudessa kotikaupungissani Washingtonissa, minulla ei ollut edes toimivaa kännykkää.
Information being handed to me right now, if you pause this for a moment, a senior government official speaking on condition of anonymity said the agency right now, the FBI, is pursuing reports that one or both of the planes were hijacked.
Osama bin Ladenin iskusuunnitelma oli niin käsittämätön, ettei kukaan Hollywoodissakaan olisi pystynyt kuvittelemaan sellaista. Paikallisille suurin järkytys oli se, että joku tosiaan saattaa hyökätä Amerikkaan. Tähän asti sodat olivat aina olleet jossain kaukana. Helsingissä ei ymmärretty, että amerikkalaiset kokivat olevansa sodassa, eikä sitä, kuinka sekaisin Yhdysvaltain itärannikko oikeasti meni. Yhteiskunta lamaantui ja käynnistyi uudestaan hitaasti ja yskähdellen. Liittovaltion byrokratia jumiutui useiksi kuukausiksi.
Both planes were hijacked and were flown intentionally on a suicide mission into the World Trade Centers again.
Amerikkalaiset olivat peloissaan ja kostonhimoisia. Niin olisivat varmaan suomalaisetkin, jos joku pudottaisi täyden Finnairin koneen foorumiin ja kasarmitorille ja presidentin linnaan tähdätty kone putoaisi Vantaan pellolle. 11. päivä.
The deliberate and deadly attacks which were carried out yesterday against our country were more than acts of terror. They were acts of war.
Olen yksin ja hirveässä paineessa raportoida tunnin välein kotisuomen uutislähetyksiin. Kuuma ja kostea kesä on kallistunut lopuilleen, sää on miellyttävän lämmin ja kuiva. Mutta Washingtonissa on poikkeustila, katukahvilat on suljettu. Sotilaat partioivat autioituneessa keskustassa panssaroiduilla ajoneuvoillaan. Asun väliaikaisesti Georgetownin kaupunginosassa. Pysyvää asuntoa ei ole vielä löytynyt, ja nyt sen hankkiminen vaikeutuu entisestään. Ikkunasta näkee Potomac-joen toisella puolella muutaman kilometrin päässä nousevan savupatsaan. Se on puolustusministeriö Pentagon. Sieltä tuodaan helikopterilla viereisen kerrostalon katolle säkkejä, joissa on mahdollisesti ruumiita. Televisiosta on kadonnut kaikki viihde. Se tarkoittaa melkoista tyhjiötä Yhdysvalloissa, kun elokuvateatteritkin ovat kiinni. Music Television ja jotkut muut viihdekanavat ovat käynnistäneet omat sähkelähetyksensä. Muut kanavat näyttävät emoyhtiönsä kaapelikanavien uutisia.
This is an enemy that tries to hide, but it won't be able to hide forever.
12. päivä. Lähden New Yorkiin. Sinne ajaessa eteeni avautuu näky, jota en unohda koskaan. Pentagoniakin suurempi savupatsas Manhattanin eteläosassa näkyy kauas New Jerseyn puolella. Onnettomuuspaikka World Trade Center on eristetty. Sen ympärillä eteläisellä Manhattanilla on kaoottinen tunnelma. Pilvenpiirtäjien ja matalampien rakennusten seinät ovat noen ja tuhkan peitossa. Kaduilla poukkoilee sekavassa mielentilassa olevia ihmisiä. Monella on kädessään kadoksissa olevan omaisensa tai tuttavansa kuva. Kadun kulmissa on porukoita keskustelemassa. Järkyttyneet ihmiset itkevät ja halailevat toisiaan. Kovisten New Yorkista ei ole tietoakaan. Yritän löytää työparikseni TV-kuvaajaa, mutta kaikki ovat jo kiinnitettyinä. Saan pestatuksi pariksi tunniksi ruotsalaisen kollegan kanssa työskentelevän kuvaajan pojan, sillä ehdolla, että kannan kaiken vastuun. Hän on töissä Nasdaq TV:n studiossa ja osaa käyttää riittävästi beta-kameraa. Lainaamme hetkeksi sellaista, jotta saamme tehtyä pienen uutisjutun. New Yorkin finanssikortteleissa pääsee liikkumaan missä tahtoo. Ovet ovat auki. Jos jossain on vartija, hän toivottaa tervetulleeksi sisään tai on muissa maailmoissa. Niin ei tosiaankaan yleensä ole. Tekisi mieli kokeilla, onko myös Wall Streetin pörssirakennuksen ulko-ovi auki, mutta aikaa ei ole hukattavana. Juoksemme kuvaajan kanssa pää kolmantena jalkana, jotta ehdimme tehdä raportin illan TV-uutisiin. Aikaero on 7 tuntia, niinpä meidän pitää saada juttu yli EBUn eli Euroopan yleisradioyhtiöiden liiton satelliittiautosta viimeistään 14.30 paikallista aikaa, jotta se ehtii Suomessa ruutuihin. Pakettiauto, josta tuo satelliittilinkki avataan, on kadun kulmassa useiden kortteleiden päässä World Trade Centerista.
This is an enemy that thinks its harbors are safe, but they won't be safe forever.
Aikaa valmisteluihin ei ollut, mutta toisaalta kaikki kuvat ja haastateltavat ovat suoraan edessämme. Epätodellinen Manhattan näkyminen on ainoa perusteltu tarina New Yorkista sillä hetkellä. Valvon pari päivää ja juoksen paikasta toiseen. Yritän ehtiä ajoissa kameran eteen tai löytää kännykkäkentän. Kännykän lainasin New Yorkissa asuvalta suomalaiselta tutultani. Kollaan tietoja EBUn pakettiauton luona muiden ulkomaalaisten toimittajien kanssa. Helsingissä päivystävä toimittaja syöttää minulle uutistoimistojen viimeisimpiä tietoja. Keskityn pysyäkseni ajan hermolla. Kuulostaa ehkä tyhmältä muistolta katastrofin keskeltä, mutta päällimmäisenä minulla on huoli sanavarastoni köyhtymisestä väsymyksen painaessa päälle. Kirjoittelen mieleen tulevia osuvia sanoja ja sanontoja lehtiöön, että muistan käyttää niitä suorassa lähetyksessä.
The United States of America will use all our resources to conquer this enemy. We will rally the world.
Tilanne helpottuu 15. päivänä. Saan palkatuksi erinomaisen paikallisen TV-kuvaajan Roger Corachon. Hänen paikallistuntemuksensa on korvaamaton. Roger ottaa vaikuttavia maisemakuvia savuroihusta. Hän tietää oikeat mestat Hudsonjoen toisella puolella. Hän ottaa lähikuvia muistomerkeiksi muuttuneista aidoista ja bussipysäkeistä, joita ihmiset koristivat kukilla, seppelen nauhoilla ja läheistensä kuvilla. Tajuan, etten olisi millään pärjännyt, ellen olisi työskennellyt paikallisen kuvaajan kanssa. Eteläinen Manhattan on välillä hernerokkasumun peitossa. World Trade Centerin pilvenpiirtäjät palaavat ja haju on ajoittain pistävä. Muutaman kerran mielessäni käväisee, että mitähän kaikkia myrkkyjä sisääni hengitän. Ilma tosiaan tuntuu kirjaimellisesti raskaalta. Eri puolilta Yhdysvaltoja saapuneet vapaaehtoiset auttajat uurastavat itseään säästämättä ilman hengityssuojia. Mietin, ymmärtävätkö he oikeasti, mitä tekevät, ja onko heitä kukaan varoittanut onnettomuuspaikan vaaroista. Kuten usein myöhemminkin, päättelin silloin väärin, että kyllähän New Yorkissa saastevaaroista tiedetään ja varoitetaan. Ei tiedetty eikä varoitettu. Myöhemmin jouduin tekemään tarinoita keuhkosairauden saaneista palomiehistä, jotka taistelivat kaupungin ja vakuutusyhtiöiden kanssa korvauksista. Muistoni terrori-iskujen jälkeisestä viikosta New Yorkissa ovat savusumuiset. Uutistoimittajan ainoana huolena tällaisissa tilanteissa on se, miten selvitä seuraavasta lähetyksestä. Traagisia tapahtumia ja järkyttäviä ihmiskohtaloita alkaa kelata vasta myöhemmin, vuosiakin myöhemmin.